Hoy nos hacemos una pregunta. ¿Pueden las personas que tienen síndrome de Down o otras capacidades, discapacidades intelectuales, emanciparse y tener una vida independiente? Pues esto es un poco lo que pretende el proyecto Marcho, que tengo que marchar, puesto en marcha ya hace algunos años por la asociación Teima Down Ferrol, y que está propuesto para recoger el Premio Solidario Cidade de Ferrol 2023. Hoy nos lo van a contar Mercedes Alonso, coordinadora de Teima Down Ferrol, y María Muñoz, responsable del área de vida adulta. Buenas tardes a las dos, bienvenidas.
Hola. Buenas tardes.
Bueno, contadme primeramente, María, ¿cómo se pone en marcha este programa que pretende un poco acompañar, apoyar a todas estas personas con las que trabajáis para que, bueno, pues puedan tener un proyecto de vida más o menos independiente y con lo cual también aliviar a las familias de esa preocupación infinita que tienen para, bueno, pues para tener esta vida independiente, precisamente, ¿no?
O programa nace no ano 2018, pero como se pon en marcha, pois froito de todo o traballo de anos, pois a partir es de unha dun enfoque metodolóxico que aposta pois pola autonomía e porque as persoas con diversidade funcional de orixe intelectual pois poidan facer a súa vida nos entornos ordinarios do mesmo xeito que o resto das persoas. En concreto, no ano 18, pois nace pois da man da demanda de un dos nosos usuarios. A partir de aí, acompañando, escoitando cal é o seu plan de vida, analizando cales eran as súas necesidades de apoio, pois arrancamos con este proxecto que veo a supoñer pois unha das primeiras experiencias a nivel galego de vida independente, a nivel emancipado, pois nun itinerario completamente normalizado. Esta persoa, pois, no seu momento, unha vez que tiña traballo e os recursos económicos pois para poder independizarse, aposta pois polo aluguer, como tantos outros mozos da súa idade. A partir de aí, nos o que fixemos foi acompañar todo ese proceso naquelas cuestións pois que él precisaba aportar. A día de hoxe, esta persoa continúa vivindo de xeito emancipado e o nivel de apoios pois que necesita é menor que o que precisou naquele momento e se prestan de xeito puntual naquelas cuestións como pode ser xestións económicas ou xestións de índole máis complexa e bueno, e un seguimento de como vai todo o tema na súa vida e a súa vivenda.
María, cales son as principais demandas dos usuarios? Que tipo de acompañamento requiren? Cales son os apoios, as ferramentas que pon tamén a súa disposición Teima Down Ferrol para conseguir estes obxectivos?
É unha pregunta complexa que abarca casi todo. As principais demandas por parte dos usuarios, de todas aquelas persoas pois que son mozos e mozas e outros non tan mozos e mozas, efectivamente eu creo que a principal demanda é poder decidir sobre a súa vida, onde e como queren vivir e despois ter os apoios necesarios pois para sentirse competentes para desenvolver esta actividade. O que les precisan? Pois aí sí que abrimos pois un universo enorme de apoios que van a depender moito das realidades, das cuestións pois que nos custan máis e tamén das habilidades e competencias que cada un ten, porque cada persona é diferente e polo tanto o seu plan de apoios pois tamén é diverso.
Mercedes, cantos usuarios están participando deste programa e cale un pouquiño o seu perfil tamén?
Hasta ahora tenemos dos personas, como explicaba María, dos personas que viven de forma emancipada, ¿vale? Pues eso a través de un proceso totalmente ordinario, pues alquilando un piso, viendo en qué cosas necesitaban esos apoyos, como aprender a poner una lavadora, cocinar, hacer pagos en la comunidad, compra, etcétera, ¿no? Todo lo que cualquier persona en principio nos demanda, ¿no? Además, a lo largo de estos dos últimos años, hicimos apoyo a dos personas que se fueron a estudiar fuera, ¿vale? Que, pues como eso, como jóvenes que son, empezaron un programa en la Universidad de La Coruña y entonces decidieron irse a vivir allí y también hicimos ese apoyo, ¿no? Pues enseñando a manejarse en todo el entorno, los recursos que tenían cerca, pues si querían hacer deporte, gimnasio, etcétera, todo lo que ellos podían necesitar. Y luego también es importante los apoyos puntuales que realizamos cuando las familias, pues por ejemplo, pues yo que sé, se quieren ir a hacer un viaje o se van a una segunda casa en verano y los chicos y las chicas no quieren irse, prefieren quedarse solos, entonces también entramos ahí y bueno, pues hacemos el apoyo que precisan, ¿no? En total hay lo que serían 40 y algo personas potenciales beneficiarios, ¿vale? A día de hoy más o menos hablamos de unas 7, 8 personas, pero sí que es verdad que nuestra idea es que todas las personas adultas que forman parte de TEIMA puedan disfrutar de este itinerario de apoyo a su vida independiente cuando así lo consideren, claro.
¿Este es un poco un objetivo o un anhelo tanto de las personas usuarias de TEIMA DAO, como imagino también de sus familias, ¿no? Porque una de las principales preocupaciones que tienen es qué sucederá cuando los principales tutores, los progenitores, los padres familiares, pues no estén. ¿Qué sucede en la mayoría de estos casos, María?
Efectivamente, como ti ben dís, eu creo que unha das principais e recurrentes preocupacións por parte das familias é o escenario do futuro, ese momento no que previsiblemente eles non van a estar. Que sucede? Pois sucede, efectivamente, vivimos nunha sociedade que vive baixo un paradigma moi determinado da discapacidade, unha idea de necesidade permanente de protección e apoios, bueno, unha idea que efectivamente desde o noso enfoque pois a partir de contar cos apoios necesarios e as oportunidades para desenvolverse non vai a ser así. Entonces unha das cuestións máis importantes que temos que facer efectivamente é o traballo e o contacto permanente coas familias. Cada vez o máis habitual, efectivamente, é que as familias aposten pola autonomía, pola inclusión na comunidade e un pouco pues, nesa labor de equipo de acompañar pues, que progresivamente eses medos que son lóxicos e naturais pues, se vayan vencendo pues, a través de ver que a través das experiencias pues, un pouco acabamos sempre rachando expectativas.
Perdona, eso era justamente, ¿no?, lo que yo quería matizar, y es que desde TEIMA siempre les decimos a las familias o tratamos de transmitirles que la mejor herencia que les van a poder dejar a sus hijos va a ser esa autonomía y esa participación social en cada uno, en su comunidad, ¿no? Y evidentemente cuando las familias van entendiendo esto y van viendo que sus hijos y sus hijas son capaces, ¿verdad? Eso es lo que da mucha seguridad de cara a esa mirada al futuro, y aunque efectivamente pueden ser personas que cuando ya no esté su familia van a requerir muy probablemente de algunos apoyos, pero claro, que la familia por lo menos entienda y vea que eso es muy viable y que es posible.
¿Cómo lo ponemos de difícil o de fácil la sociedad actual para esta emancipación, para esta vida independiente? Porque me imagino que también faltarán recursos.
Faltan recursos, efectivamente, bueno, de aí tamén eu quería sinalar pois a alegría enorme que unha entidade como a nosa lle pode supoñer este premio e tamén pois indicar que efectivamente falar dun proxecto deste alcance ten detrás pois un enorme traballo profesional e que unha das grandes demandas que temos as entidades para levar estes proxectos con calidade pois é ter plantillas de personal estable. E sí que é certo que aí a cuestión da financiación, pois como non, creo que tamén é unha plataforma estupenda esta pois para reivindicala, non? Que efectivamente podamos traballar con estabilidade e con calidade. En canto ao papel da sociedade, pois efectivamente, eu antes falaba che do paradigma da discapacidade. A día de hoxe, a pesar de ter moi ben definido cal é o marco de dereitos das persoas discapacidade intelectual, sigue na nosa sociedade bastante interiorizado ese paradigma máis clínico, no que vemos síntomas, vemos límites, vemos dificultades e non tanto somos capaces de ver pois a persoa, unha persoa pois que é suxeito de dereitos e que debe ocupar o seu espazo en todos os ámbitos da sociedade. A nivel de participación, pero tamén a nivel de decisión. Entonces, eu sí que creo que aínda son moi numerosas as barreiras existentes, sobre todo pois dende esa creencia que nos leva a incidir sempre moitísimo máis na parte de sobreprotección que na parte de oportunidade. Eu creo que temos o reto da educación inclusiva, creo que convivir e estar xuntos e xuntas pois é unha maneira de coñecernos e ver outra faciana da discapacidade. Tamén falamos aí de recursos suficientes pois para falar dunha inclusión real, pero tamén creo que é unha cuestión de concienciación e de coñecemento por parte da sociedade, que efectivamente non é o mismo prestar apoio para que facer por. Entonces eu creo que é unha lección que nos temos que levar.
Mercedes María Noraboa, graciñas, en nome tamén de todas esas persoas que están loitando por ter esta vida independente, enhorabuá por este premio Solidario Cidade de Ferrol, por este programa Marcho, que teño que marchar. Graciñas.
Graciñas a ti.
A ti.